Есесівець не звернув уваги, що він одягнений. Може, як новачок, вважав це за нормальну річ під ранок. Наразі ніби все йшло добре. Раптом сталася несподіванка. Ведений якимось передчуттям або несвідомо, есесівець підійшов до дверей, став обличчям до них на відстані якихось півметра і почав розглядати. Я відставив тачку, хоч і стояв за ним десь за 4 метри. Едик також вражено завмер біля купи вугілля. Ми обидва чекали на голосний вигук есесівця, як на гасло, щоб кинутися на нього, збити з ніг і зв'язати. Чому він нічого не помітив? Чи взагалі в нього були розплющені очі? Чи, може, він снив на ходу? Цього ми не зрозуміли. Припускаю, що й він над цим мусив наступного дня в карцері добряче замислитися. Тепер же відвернувся від дверей і спокійно покрокував у бік пічок. Коли він віддалився приблизно на відстань 6 метрів, Ясик вислизнув із туалету, а я скочив тихо по речі, і через секунду ми з Ясем з усіх сил різко навалилися на двері. У цю мить Едик за самою спиною есесівця кинувся швидко і безшумно з ножем у бік ліжка, де спав другий есесівець, і, перерізавши кабель у 2 місцях, схопив його шматок на згадку. У цей час двері, на які ми тиснули, вигиналися дугою, але не піддавались. Есесівець відходив повільно, був від нас на відстані 8, за мить 9 метрів. Ми посилили натиск на двері, які увігнулися ще більше, але однаково не піддавались. Едик тим часом від ліжка есесівця скочив по свої речі в комірчину з вугіллям. Ясь подвоїв зусилля. Я також мав подвійне напруження усіх нервів. Двері, утім, здавалися міцніші за нас. Ми вклали у натиск усі сили, які тільки могли, і двері раптово і безшумно розчинилися перед нами. Пахнуло холодом на наші розпалені голови, блиснули зорі на небі, ніби підморгуючи значуще. Усе це якимсь чином умістилося в одній миті. Стрибок у темний простір і біг у такому порядку Ясь, я, Едик. Водночас сипонули за нами постріли. Наскільки швидко ми бігли, важко описати. Кулі нас не зачепили. Ми рвали повітря на шматки швидкими рухами рук і ніг. Коли опинилися десь за 100 метрів від пекарні, я почав кричати «Ясю, Ясю!». Але Ясь гнав уперед, як скаковий кінь. Як би я міг його догнати, схопити за руку? Відстань між нами трьома весь час була однакова. Ми бігли рівномірно. За нами пролунало 9 пострілів, потім стихло. Есесівець, ймовірно, кинувся до телефона, а той, що спав, у першу хвилину, напевно, був повністю дезорієнтований. Я хотів зупинити Яся, адже за планом тікати ми мали під прямим кутом праворуч від того, як бігли тепер. Догнати його вдалося лише десь за 200-300 метрів. Він сповільнив біг, і я догнав його. Едик підбіг також. «Ну що?» – питав задиханий Яся. «Тепер-то вже, мабуть, нічого», – відповів я. «Ти казав, що маєш дальший план утечі?» «Справді, я мав план. Хотів перебрести через Солом і йти іншим берегом річки у зворотному напрямку, прямо на табір, а далі на південь, на Кенти. Але Ясь побіг у північному напрямку і все змінив. Повертати тепер було надто пізно. Вже було по 2-й ночі. Належало поспішати». «То що тепер?» – питали товариші. «Нічого, одягаємося». «Я поведу далі», – відповів їм. Ми двоє були, можна сказати, у плавках з вузликами одягу під пахвами. Досі бігли на певній відстань від річки, вздовж Соли, на північ. Тепер, одягнувшись і залишивши добре заховані у кущах смугасті штани, які помилково схопили з собою, я попростував на берег річки і берегом кущами далі на північ. Едик на запитання, чи має згорток із розтертим тютюном, відповів, що мав, але все під час бігу висипалося. Якщо пустять собак по сліду, то вони нанюхаються того тютюну. Тютюн я насушив і перетер уже давно, ще працюючи в ложкарні, звідки лями мали підготувати втечу для товаришів. Нині, щоправда, він надто швидко висипався, але хоч трохи сплутає сліди. Не змінюючи обраного раз напрямку на північ, ми побачили перед собою розвилку річки. Сола впадала до Вісли, але ще перед цим через Солу вів залізничний міст, який за попередніми відомостями постійно охороняла варта. «Томику, куди ти йдеш?» – питав Яся. «Не говори нічого. Не маємо іншого виходу і не маємо багато часу. Ходімо якнайкоротшою дорогою». Ми наблизилися до мосту. Я йшов перший. Підошви моїх чобіт були підбиті гумою. За мною на відстані 10-15 кроків йшов Ясю, а в кінці – Едик. Обережно спостерігаючи за будкою з лівого боку на передмостовому укріпленні, я ступив на залізничний насип і міст. Товариші йшли за мною. Тихо ступаючи, ми швидко рухалися мостом. Пройшли уже третю частину, потім половину, і наближалися до протилежного берега, до кінця мосту. Наразі ми йшли без перешкод.